35 λεπτά μετά τις 9 ή αν θέλετε 25 πριν από τις 10 και για τα επόμενα λεπτά μέχρι το κλείσιμο της εκπομπής θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον κύριο Φώτη Νικολακόπουλο, μέλος του ΔΣ του Συνδικάτου Εργαζομένων στον ΟΑΣΑ στα λεωφορεία. Τα λεωφορεία, κύριε Νικολακόπουλε, εμείς που είμαστε μιας γενιάς έτσι λίγο πιο παλιάς, τα έχουμε ζήσει ως το βασικό μέσο μεταφοράς, δημόσιο μέσο μεταφοράς. Μην ξεχνάμε ότι το μετρό μπήκε στη ζωή μας πόσα χρόνια, 20 χρόνια περίπου, ναι, δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς, κάτι παραπάνω, κάτι λιγότερο. Παλιά όμως τα λεωφορεία ήταν στις γραμμές και εξακολουθούν να είναι βασική επιλογή για χιλιάδες εργαζόμενους καθημερινά για τις μετακινήσεις τους. Θυμάμαι και παλιότερα βγαίναμε στην τηλεόραση τότε σε ρεπορτάζ, μιλούσαμε για τις ανάγκες και εσείς ως εργαζόμενοι έχετε στείλει κατά καιρούς επιστολές, έχετε θέσει ζητήματα που υπάρχουν και ζητήματα που έχουν να κάνουν και με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η συντήρηση, ειδικά από την στιγμή που μπήκαμε και στα μνημόνια και άρχισαν και οι εκπτώσεις. Τα έχουμε ακούσει αυτά, τα έχουμε ζήσει. Πόσο αυτό που έγινε στο τρένο, στα Τέμπη, είναι κάτι που εσάς σας αφορά, όχι βεβαίως από την πλευρά της σοβαρότητας αυτού του γεγονότος που είχαμε στα Τέμπη, αλλά στα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζετε στα λεωφορεία.
Θα μου επιτρέψετε να πω και εγώ μια καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας και όσους μας ακούνε. Σίγουρα το ερώτημα, μάλλον σίγουρα εμείς σαν ΟΣΥ, σαν λεωφορεία, όπως πολύ σωστά είπατε, οι επιβάτες μας είναι εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, άνθρωποι που μπορεί να μην έχουν τη δυνατότητα να έχουν δικό τους μεταφορικό μέσο ή να χρησιμοποιούν το λεωφορείο.
Και ναι, οι άνθρωποι φοιτητές, ακριβώς, έτσι, γιατί και αυτές να πάνε οι ηλικίες στη δουλειά τους, και στα λεωφορεία.
Ακριβώς. Ναι. Μπορεί να το χρησιμοποιούν για να μην υπάρχει συνωστισμός ή μποτιλιάρισμα στους δρόμους. Σίγουρα όμως αυτό το περιστατικό που έγινε στα Τέμπη, πέραν ότι όλους μας έχει συγκλονίσει, έχει αρχίσει να υπάρχει στο επιβατικό κοινό μια ανασφάλεια. Δηλαδή όλος ο κόσμος, όπως λογικό είναι αυτό, έτσι, να υπάρχει ανασφάλεια αν τα μέσα μεταφοράς, γιατί και εμείς ένα μέσο μεταφοράς είμαστε, είναι ασφαλή για το επιβατικό κοινό και αν συντηρούνται, όπως πολύ σωστά είπατε. Εγώ θα σας πω ότι τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ υπάρχει συντήρηση. Συντηρούνται, υπάρχει τεχνικό τμήμα σε εμάς που οι άνθρωποι συντηρούν, δηλαδή οι συνάδελφοι τεχνίτες τα συντηρούν, υπάρχει προγραμματισμένη συντήρηση που γίνεται. Απλά να πούμε ότι και εμάς ο στόλος μας αυτή τη στιγμή έχει ένα μέσο όρο ηλικίας γύρω στα 17 έτη λεωφορεία και τρολή.
17 χρόνια μέσος όρος.
Μέσος όρος.
Άρα
ηλικίας.
Το πιο παλιό λεωφορείο που κυκλοφορεί στον δρόμο.
Υπάρχει λεωφορείο του 98, ας πούμε, παλιό. Και υπάρχει και λεωφορείο ιδιοκτησίας, μιλάμε τη ΟΣΥ, που είναι τα τελευταία που ήρθαν, είναι 2010-2011, αν δεν κάνω λάθος, φυσικού αερίου. Όπως και το τελευταίο διάστημα, όπως θα είδατε, υπάρχουν και λεωφορεία που ήρθαν με τη μέθοδο της χρονομίσθωσης, του leasing, που αυτά ήταν δεκαετίας, τώρα τα έχουμε ήδη 2 χρόνια, είναι στα 12 έτη.
12 έτη.
Επομένως, αυτή είναι η εικόνα που υπάρχει στο στόλο της ΟΣΥ. Και σίγουρα θα θέλαμε να πούμε στο επιβατικό κοινό ότι σίγουρα συντηρούνται, οι συνάδελφοι τεχνίτες θα συντηρούν, κάνουν αυτά που προβλέπονται. Βέβαια, όπως
συντηρούνται με φιλότιμες προσπάθειες των εργαζομένων, είναι δηλαδή μια φράση αυτή που μόλις ακούσατε να βγει από το στόμα μου, που ανταποκρίνεται σε μια πραγματικότητα.
Κοιτάξτε,
δηλαδή οι φιλότιμες προσπάθειες είναι μια διάσταση του θέματος.
Φιλότιμες προσπάθειες σίγουρα οι εργαζόμενοι πάντα βάζουν και οι συνάδελφοι τεχνίτες. Εντάξει. Σίγουρα παλιότερα θα θυμάστε που λέγαμε ότι υπήρχαν λεωφορεία μέσα που, να το πω έτσι, τα κανιβαλίζαμε για να πάρουμε κάποια ανταλλακτικά να τα βάλουμε σε κάποιο άλλο.
Το τελευταίο διάστημα έμεναν
ακριβώς,
εκτός λειτουργίας,
το τελευταίο διάστημα,
μέχρι
βέβαια,
να έρθουν τα ανταλλακτικά.
Το τελευταίο διάστημα όμως μπορώ να πω ότι υπάρχουν ανταλλακτικά, έρχονται ανταλλακτικά σε αυτά τα οχήματα που υπάρχουν οι βλάβες να συντηρηθούν. Και να σας δώσω και μια πληροφορία, έτσι που μίλαγα με κάποιον μέσα από την τεχνική υποστήριξη, μου είπε ότι, ας πούμε, υπάρχουν λεωφορεία τώρα, ας πούμε, βγαίνουν 30 λεωφορεία με βαριές βλάβες. Θα κυκλοφορήσουν κανονικά, δηλαδή τα επισκευάσαν. Υπάρχουν ανταλλακτικά σιγά σιγά και προσπαθούν βλάβες να τις αποκαταστήσουν ώστε να έχει περισσότερα λεωφορεία το επιβατικό κοινό. Αλλά Θέλω να πω το εξής, ότι ένα παλιό όχημα δεν σημαίνει ότι είναι και επικίνδυνο, αν συντηρείται σωστά, έτσι.
Ναι.
Μπορεί ένα καινούριο όχημα χωρίς συντήρηση να είναι πιο επικίνδυνο από ένα παλιό. Αυτή είναι η εικόνα που υπάρχει στα λεωφορεία και στα τρόλια αυτή τη στιγμή.
Επειδή μιλάμε λοιπόν για τη συντήρηση και μιλάμε για τους τεχνικούς που κάνουν ό,τι μπορούν καλύτερο για να έχουν συντηρημένα τα οχήματα. Σε αυτό το κομμάτι των τεχνητών υπάρχει πρόβλημα υποστελέχωσης σε εσάς?
Υποστελέχωση υπάρχει και στο κομμάτι των τεχνητών και στο κομμάτι των οδηγών. Θα σας πω ότι πριν 2 χρόνια γίναν προσλήψεις. Είχαν να γίνουν προσλήψεις από το 2008 και γίναν το 2021. Δηλαδή μετά από 13 χρόνια ήρθαν οδηγοί και τεχνίτες. Βέβαια ήρθαν 367 οδηγοί και 56 τεχνίτες. Εκτιμώ και θεωρώ ότι δεν επαρκούν. Δηλαδή χρειαζόμαστε και άλλες προσλήψεις,
ναι,
και τεχνητών και οδηγών. Γιατί θα σας δώσω ένα νούμερο να καταλάβετε. Καθημερινά οι συνάδελφοι οδηγοί δουλεύουν γύρω στα 300 ρεπό, δηλαδή την ανάπαυσή τους τη δουλεύουν, για να βγει το συγκοινωνιακό έργο που βλέπετε στην Αθήνα, και παρόλα αυτά λείπουν και άλλες 200 βάρδιες. Δηλαδή οι οδηγοί και οι τεχνίτες έχουν βάλει μεγάλη πλάτη.
Έτσι όπως μου το περιγράφετε, ειδικά τα χρόνια των μνημονίων, υπήρχαν εργαζόμενοι στο κομμάτι το τεχνικό που δούλευαν πάνω από το ωράριό τους, αναγκαστικά σε κάποιες περιπτώσεις, χωρίς ρεπό πολλές φορές.
Όχι πάνω από το ωράριό τους. Ο οδηγός δεν μπορεί να δουλέψει πάνω από το ωράριό.
Όχι, ο οδηγός λέω για τους τεχνίτες που μπαίνανε σε αυτή.
Ούτε θεωρώ και ο τεχνίτης. Απλά οι συνάδελφοι, είτε οδηγοί είτε τεχνίτες, για να βγει το συγκοινωνιακό έργο αυτό, και οι τεχνίτες δουλεύουν ρεπό για να βγάλουν οι άνθρωποι περισσότερα οχήματα στον δρόμο, και οι οδηγοί, καθημερινά σας λέω, είναι γύρω στα 300 ρεπό, δηλαδή 300 οδηγοί δουλεύουν το ρεπό τους για να βγει το συγκοινωνιακό έργο που βλέπετε στην Αθήνα, δηλαδή να βγουν αυτά τα 1100 λεωφορεία και τρόλεϊ για να εξυπηρετήσουν το επιβατικό κοινό.
Τα χρόνια που προηγήθηκαν ήταν με αυτά τα προβλήματα που μας περιγράφετε στα ανταλλακτικά και στην υποστελέχωση. Περισσότερες οι βλάβες, πιο πολλά λεωφορεία που έβγαιναν εκτός.
Σίγουρα ήταν, δηλαδή τα χρόνια μετά το μνημόνιο, δηλαδή μιλάμε από το 12 και μετά, υπήρξε και ακόμα υπάρχει δηλαδή μεγάλο πρόβλημα ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε αυτό το συγκοινωνιακό έργο που βλέπετε. Όπως θα μου επιτρέψετε να πω, και πριν που είπαμε για τα οχήματα, γιατί βλέπω στις τηλεοράσεις συνήθως το τελευταίο διάστημα που δείχνουν κάποια οχήματα, λεωφορεία με βλάβες, τρακαρισμένα, διάφορα λεωφορεία που έχουν προβλήματα. Αυτά θέλω να πω ότι πολλά από αυτά όπως τα βλέπω εγώ δεν είναι δικά μας όλα αυτά τα οχήματα, γιατί να ξέρετε ότι 60, μάλλον 62 γραμμές εδώ και 2 χρόνια τις έχουν πάρει και τις δουλεύουν οι τακτέλ. Διάφορες γραμμές, δηλαδή κυρίως περιφερειακές, τις δουλεύουν τακτέλ. Και πολλά από αυτά τα λεωφορεία που βλέπω εγώ γενικώς καθημερινά στα κανάλια, πολλά έτσι στις φωτογραφίες, είναι τακτέλ. Βέβαια, θα πω το εξής, ότι αυτά έχουν το σήμα της οσύπανο. Και ο επιβάτης δεν γνωρίζει ότι αυτά τα λεωφορεία είναι του κτέλ ή δεν είναι του κτέλ. Καταλάβατε. Και τα χρεώνουν όλα σε εμάς.
Για αυτά τα λεωφορεία είναι υπεύθυνος ένας ιδιοκτήτης, οδηγός. Ο οποίος το παίρνει και το βγάζει στον δρόμο.
Αυτά είναι γύρω στα 200-220 λεωφορεία που κινούνται κυρίως περιφερειακά, δηλαδή στις Ασπρόπυργο, με Άγιο Στέφανο. Αυτές τις γραμμές εδώ και 2 χρόνια τις έχουν τακτέλ.
Και αυτές τις γραμμές, από όσο γνωρίζω, τις έχουν τακτέλ μέσα στην πανδημία του κορονοϊού, ξεκίνησε όλο αυτό. Και με αφορμή αυτό κιόλας επιδοτήθηκαν κιόλας από το κράτος τα κτέλη για να μπορέσουν να τη βγάλουν και καθαρή. Γιατί ξέρω ότι σε πολλές περιπτώσεις έχουμε μία επιχείρηση, γιατί επιχείρηση είναι ένα λεωφορείο από τα κτέλη που κυκλοφορούν εντός της Αττικής, που είναι προβληματική επιχείρηση, που δεν έβγαινε κανονικά. Διασώθηκαν κάποιες τέτοιες επιχειρήσεις.
Τώρα ότι πήραν επιδότηση, πήραν, ναι, σίγουρα. Και ότι βλέπουμε ότι και εδώ και 2 χρόνια πολλά πράγματα τα κτέλ, ας πούμε, δεν τα έχουν λειτουργήσει. Ένα απλό παράδειγμα να σας πω: δεν έχουν την τηλεμαντική που βλέπετε στις έξυπνες τάσεις.
Ναι.
Δηλαδή, αν πάτε σε περιοχές περιμετρικά της Αττικής, στον Ασπρόπυργο που μπορεί να έχει μια έξυπνη στάση ή στον Άγιο Στέφανο, θα δείτε δεν λειτουργεί η τηλεμαντική και ο επιβάτης δεν μπορεί να δει. Ή ακόμα και στην εφαρμογή του κινητού που υπήρχε, δεν μπορεί να δει ο επιβάτης σε πόση ώρα θα έρθει το λεωφορείο στη στάση που βρίσκεται. Ενώ σε εμάς, αν πάτε σε μια στάση που λειτουργούν τα λεωφορεία της ΟΣΥ, θα δείτε και από την εφαρμογή και από την έξυπνη στάση, σε πόση ώρα θα έρθει το λεωφορείο.
Την εφαρμογή αυτή λοιπόν και εγώ την είχα κατεβάσει στο κινητό μου και όντως τον πρώτο καιρό ήταν πραγματικά εντυπωσιακό αυτό που συνέβαινε. Έβλεπες πλέον πού είναι το λεωφορείο, σε πόση ώρα θα είναι στη στάση σου. Αυτό σου σε βοηθούσε, γιατί ειδικά στα λεωφορεία πολλοί κόσμος επιλέγει, λέει, να πάρω αυτό που έρχεται, που θα με αφήσει, ξέρω εγώ, 10 λεπτά από το σπίτι μου, ή να περιμένω αυτό που θα με αφήσει έξω από το σπίτι μου. Αυτό διευκόλυνε σίγουρα το επιβατικό κοινό και ήταν μια εφαρμογή που δούλευε πολύ καλά και μάλλον δουλεύει ακόμη. Τώρα μας λέτε εσείς βέβαια ότι ο στόλος των ΚΤΕΛ δεν ενσωματώνεται σε αυτή τη διαδικασία, να μας δίνει δηλαδή τη δυνατότητα να βλέπουμε και το λεωφορείο των ΚΤΕΛ που έρχεται. Ωστόσο θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Έχοντας δουλέψει αυτή την εφαρμογή των λεωφορείων, όταν ακούσατε ότι σε ένα κομμάτι μεγάλο του δικτύου του σιδηροδρόμου δεν υπήρχε τίποτα, δεν μπορούσε να δει κανείς που βρίσκεται ένα τρένο, που κινείται και αν απέναντι του ακριβώς έρχεται ένα άλλο και υπάρχει κίνδυνος να συγκρουστούν, νομίζω ότι
πραγματικά... Τρόμαξα πάντως, αν μου επιτρέψεις να
πλάκα,
πω, τρόμαξα ειλικρινά. Και όταν κατάλαβα ότι αυτό που είδα τώρα, ας πούμε, ότι υπήρχαν δύο γραμμές και ότι τελικά ένας άνθρωπος έστειλε δύο τρένα να συγκρουστούν στην ίδια γραμμή χωρίς να υπάρχει ένα προειδοποιητικό, ή δεν ξέρω αν τον προειδοποιούσαν αυτόν τον άνθρωπο και δεν το βλέπε. Εγώ ειλικρινά τρόμαξα, όπως και πίστευα ότι το τρένο για μένα ήταν ένα πολύ ασφαλές μέσο. Και δεν σας κρύβω ότι όπως όλοι οι επιβάτες, και εγώ τώρα είμαι διστακτικός και σίγουρα θα, αν μου ζητηθεί να μπω σε τρένο, θα το σκεφτώ πολύ.
Τι άλλα προβλήματα έχει σήμερα ένας οδηγός των λεωφορείων, των αστικών, στην κίνησή του στην πόλη? Έχουμε συζητήσει πολλές φορές για το κατά πόσον οι λεωφοριολωρίδες λειτουργούν, είναι ανοιχτές, ελεύθερες για να κινηθεί το λεωφορείο, γιατί δημιουργήθηκαν για να μπορεί ο επιβάτης να φτάνει στην ώρα του, στη δουλειά του.
Ακριβώς, οι λεωφοριολωρίδες είναι ένα αρκετά, μας βοηθάνε αρκετά όταν λειτουργούν, όπως είπες. Γιατί πολλές φορές θα δεις ότι υπάρχουν, είναι ένα απέραντο πάρκινγκ. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, στην Ιπποκράτους να πάμε, στη Χαραλαίο Τρικούπη, θα δείτε λεωφοριολωρίδες που όχι απλά έχουν σταματημένα τα αυτοκίνητα, είναι παρκαρισμένα. Δηλαδή εκεί το αυτοκίνητο είναι μια σειρά αυτοκινήτων που το λεωφορείο αναγκάζεται να μην κινείται στη λεωφοριολωρίδα, να πηγαίνει στην άλλη λωρίδα και να δημιουργείται μποτιλιάρισμα. Και να σας πω ότι ένα λεωφορείο αυτή τη στιγμή, όταν είναι στην κίνηση, ειδικά σε ώρες αιχμής, πολλές φορές με όλη αυτή το μποτιλιάρισμα που υπάρχει, η ταχύτητά του είναι και κάτω από 10 χιλιόμετρα. Ναι. Και να φανταστείτε με τις λεωφοριολωρίδες, αν λειτουργήσουν, μπορεί να ανέβει και 5 και 6 χιλιόμετρα ακόμα η ταχύτητα του λεωφορείου. Πολύ σημαντικό. Επομένως, αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις και αυτό οι επιβάτες να περιμένουν περισσότερες στάσεις.
Μιλάμε για υποστελέχωση και στη δική σας περίπτωση. Ποιος είναι ο αριθμός των εργαζομένων που θα έπρεπε να μπει στη δουλειά, στα λεωφορεία, για να μπορούν και η τεχνική έλεγχη και η συντήρηση να γίνεται με τον τρόπο που πρέπει, και βεβαίως να καλύπτονται και όλα τα δρομολόγια κανονικά από οδηγούς των λεωφορείων?
Θα σας πω, εμείς, όπως σας είπα και στην αρχή, αυτή τη στιγμή 300 συνάδελφοι περίπου καθημερινά δουλεύουν τα ρεπό τους, και άλλες 200 βάρδιες περίπου μένουν ανεπάνδρωτες, δηλαδή δεν βγαίνουν καθόλου.
Αυτό σημαίνει λιγότερα δρομολόγια.
Ακριβώς. Αυτό λοιπόν για μας τουλάχιστον πρέπει να έρθουν 500 οδηγοί για να έχουμε τα προγραμματισμένα δρομολόγια και να μην δουλεύουν ρεπό οι συνάδελφοι. Άρα μιλάμε για μας τουλάχιστον 500 με 800 άτομα ως οδηγοί για να μπορέσουν να λειτουργήσει η συγκοινωνία αξιοπρεπώς και με έναν τρόπο σωστό, όπως και τεχνίτες. Τώρα το τεχνικό κομμάτι δεν ξέρω πόσους μπορεί να χρειαστεί, αλλά σίγουρα χρειάζονται και τεχνίτες, όπως να πούμε και για τα καινούργια λεωφορεία, γιατί έχουν εξεγγελθεί, θα έρθουν και καινούργια λεωφορεία. Και αυτά θα λύσουν μεγάλο πρόβλημα. Όπως και αν δεν έρθουν, θα δημιουργήσουν μεγάλο πρόβλημα. Εμείς θεωρούμε ότι αυτές οι εξεγγελίες θα πραγματοποιηθούν, θα έρθουν τα καινούργια λεωφορεία, ώστε και εμείς να μπορούμε και ως οδηγοί, όταν έχουμε ένα καινούργιο όχημα, να λειτουργούμε καλύτερα, αλλά και το επιβατικό κοινό να έχει περισσότερα λεωφορεία.
Με αυτές τις συνθήκες που μας περιγράφετε, υπάρχει και στην περίπτωση των λεωφορείων ένα ζήτημα απαξίωσης, με την έννοια ότι αν ο επιβάτης περιμένει το λεωφορείο και το λεωφορείο, ειδικά σε κάποιες γραμμές που δεν είναι πολύ συχνά τα δρομολόγια, δεν έρχεται, θα πει άστο καλύτερα, δεν ξαναμπαίνω σε λεωφορείο. Εντάξει, ζήσαμε και την περίοδο της πανδημίας που δημιούργησε ένα ακόμη ζήτημα και πολλοί επιβάτες απέφευγαν να χρησιμοποιούν το λεωφορείο για υγειονομικούς λόγους σε αυτή την περίπτωση. Υπάρχει λοιπόν ένα ζήτημα απαξίωσης και για τα λεωφορεία με όλα αυτά τα προβλήματα που μας περιγράφετε.
Κοιτάξτε, θα σας πω κιόλας και για την πανδημία, επειδή το αναφέραμε αυτό, ότι εμείς σαν εργαζόμενοι είμαστε στην πρώτη γραμμή. Πάντα μεταφέραμε το επιβατικό κοινό. Ήμασταν εκεί 365 μέρες το χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο, ή μάλλον από τις 5 ώρα το πρωί που ξεκίναγε το πρώτο λεωφορείο μέχρι τις 12 η ώρα το βράδυ να εξυπηρετήσουμε τους επιβάτες. Σίγουρα ότι όταν υπάρχει καθυστέρηση το απαξιώνεις κάτι. Αλλά να ξέρετε το εξής, ότι ο οδηγός, αν δεν βοηθηθεί, όπως είπατε, με λεωφορείο λωρίδες, πολλές φορές παρκαρισμένα, αυτά είναι όλα που συμβάλλουν στο να αργεί το λεωφορείο. Επομένως, εάν και ο επιβάτης δει ότι το λεωφορείο είναι αξιόπιστο, σίγουρα θα μας προτιμήσει και θα έρθει και θα έχουμε και εμείς περισσότερο επιβατικό κοινό, αλλά θα λύσει, θεωρώ, και κυκλοφοριακά προβλήματα που υπάρχουν στην Αθήνα. Επομένως, πρέπει και τα λεωφορεία και τα τρόλια να τα υποστηρίξει το κράτος με κάποιο τρόπο, ώστε να μπορούμε να κινηθούμε πιο γρήγορα για να εξυπηρετήσουμε το επιβατικό κοινό.
Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με τους οδηγούς, που είναι μια θέση πολύ σημαντική. Εκεί μπαίνει δηλαδή ο ανθρώπινος παράγοντας, που πρέπει να είναι ένας οδηγός ξεκούραστος σε κάθε περίπτωση, να μπορεί μέσα στη βδομάδα να κάνει και τα ρεπό του, τα Σαββατοκύριακά του, να παίρνει τις ανάσες του, και βεβαίως πρέπει να είναι και σε μια καλή κατάσταση σαν οδηγός, και να ελέγχεται κιόλας. Δηλαδή όταν περνάνε τα χρόνια και μεγαλώνει σε ηλικία, υπάρχουν διαδικασίες εξέταση των οδηγών για να ξέρουμε ότι είναι στην κατάσταση που πρέπει να είναι, ότι δεν έχει προκύψει ένα πρόβλημα υγείας που δεν το γνωρίζει η υπηρεσία ίσως?
Κοιτάξτε, εμείς έχουμε ιατρική υπηρεσία γιατρό εργασίας που ελέγχει κάποια πράγματα, καλούνται συνάδελφοι να τους ελέγξει. Αλλά βέβαια θα σας πω το εξής, επειδή με τα χρόνια και βλέπουμε πολλά συνάδελφοι και λόγω της φύσης της δουλειάς υπάρχουν πολλά προβλήματα υγείας σε μέση, σε προβλήματα καρδιακά.
Και έχουν περάσει και 10 χρόνια μνημόνια. Βεβαίως, που πολλοί αποκτήσαμε προβλήματα υγείας που δεν είχαμε.
Υπάρχουν αρκετά προβλήματα που προλαβαίνουν δηλαδή το γιατρό εργασίας. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που εμφράγματα, ξέρω εγώ, μέση, συνάδελφοι αρκετοί. Και γενικώς μεγαλώνουμε. Δηλαδή ο μέσος όρος ηλικίας, θεωρώ, στην ουσία αυτή είναι πάνω από 50 έτη. Ήρθαν κάποιοι συνάδελφοι, όπως είπαμε, 367, αλλά σε ένα σύνολο 5.000 εργαζομένων, 4.850 που είμαστε όλοι. Ο μέσος όρος ηλικίας αυτών των ανθρώπων δεν μπορεί να ρίξει το μέσο όρο ηλικίας των περισσότερων. Επομένως, όταν είμαστε αυτή τη στιγμή πάνω των 50, σίγουρα τα προβλήματα υγείας είναι και περισσότερα. Και όταν όλη την ημέρα σε ένα λεωφορείο μέσα στην Αθήνα, 8 ώρες, και οι συνάδελφοι οδηγοί και οι συνάδελφοι τεχνίτες, που κι αυτοί όταν μεγαλώνεις υπάρχουν άλλα προβλήματα εκεί, θεωρώ ότι δυσκολεύουν τα πράγματα. Επομένως, χρειαζόμαστε, όπως είπατε, προσλήψεις, όπως και να θέσω και ένα άλλο θέμα για να γνωρίζετε. Ότι στις προσλήψεις που γίνανε σε αυτούς τους 367 ανθρώπους, προσληφθήκαν με προϋπηρεσία πολλοί, αλλά να ξέρετε ότι όταν ήρθε η ώρα της μισθοδοσίας, δεν τους την αναγνωρίζουν. Δηλαδή, προϋπηρεσία του ιδιωτικού τομέα σε εμάς δεν αναγνωρίζεται. Μόνο την προϋπηρεσία που έχουν οι καινούργοι συνάδελφοι από δέκο ή δημόσιο. Μάλιστα. Και αυτό ποιο είναι το αποτέλεσμα? Βλέπετε ότι πηγαίνουν στο πρώτο κλιμάκιο, γιατί είμαστε στο ενιαίο μισθολόγιο, και βλέπετε οδηγούς τώρα με 40 χρονών, με 15 χρόνια προϋπηρεσία σε ένα πούλμαν, και παίρνουν 800 στάρικα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και έχουμε ζητήσει, βέβαια, υπήρχε θετική εισήγηση και από τη διοίκηση και από τον πρώην Υπουργό Μεταφορών, από ό,τι γνωρίζαμε. Και τώρα, επειδή περιμένουμε ένα νομοσχέδιο, μήπως δώσει λύση σε αυτό που ζητάμε, ένα από τα θέματα που ζητάμε, έχει κολλήσει το Υπουργείο Οικονομικών και δεν βλέπουμε να γίνεται κάτι αυτή τη στιγμή.
Δηλαδή, ένα συνάδελφος ως οδηγός με 20 χρόνια προϋπηρεσία στα λεωφορεία, τι μισθό παίρνει σήμερα?
Ένα συνάδελφος οδηγός, όπως είμαι και εγώ 20 χρόνια στα λεωφορεία, με την προϋπηρεσία που μπορεί να είχε, ανάλογα δεν ξέρω. Είναι ανάλογα, είναι γύρω στα 1150, γιατί μην ξεχνάτε, είμαστε στο ενιαίο μισθολόγιο από το 2013 και μετά. Όπως και εσείς, δεν ξέρω, είμαστε στο ενιαίο μισθολόγιο. Ό,τι προβλέπετε. Είμαστε δευτεροβάθμιες εκπαίδευσης ή ΠΕ, γιατί έχουμε και αυτά. Να ξέρετε ότι ένας οδηγός, αν έχει ένα πανεπιστήμιο, μπορεί από έναν άλλο οδηγό δευτεροβάθμιες εκπαίδευσης να παίρνει 300 στάρικα
παραπάνω. Έχετε και οδηγούς πανεπιστημίες?
Βεβαίως. Υπάρχουν οδηγοί που είναι ΠΕ ή ΤΕ. Και από τον συνάδελφό τους δίπλα, δεν φταίνει οι άνθρωποι βέβαια. Σας λέω τώρα τι συμβαίνει στο ενιαίο μισθολόγιο. Να παίρνουν 3 και 4 εκατοστάρικα περισσότερα στη μισθοδοσία τους.
Παρότι μπορεί να κάνουν το ίδιο.
Ακριβώς.
Και να είναι και καλύτερος ο δευτεροβάθμιος.
Μιλάμε για οδηγούς, δεν μιλάμε τώρα για προϊσταμένους. Μιλάμε για οδηγούς. Στο λεωφορείο, στη βάρδια του κανονικά. Και έχει αυτά τα ευτράπελα. Όπως και είπαμε, και οι καινούργοι οδηγοί ερχόμενοι άνθρωποι που μπορεί να έχουν προϋπηρεσία σε αντίστοιχο όχημα, το πούλμα, το φορτηγό, δεν τους αναγνωρίζεται και πηγαίνουν στα 8 κατοστάρικα. Επομένως, στις επόμενες προσλήψεις θα υπάρξει πρόβλημα, γιατί οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να μην έρθουν, μπορεί να μην το προτιμήσουν να έρθουν να παίρνουν αυτά τα τόσο λίγα λεφτά για αυτή τη δουλειά που κάνουμε καθημερινά.
Ποιο είναι το όριο συνταξιοδότησης λοιπόν στους οδηγούς?
Εμάς είναι τα 62 έτη ή 60 με μειωμένη σύνταξη. Αυτό είναι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτό ισχύει. Δηλαδή, ή θα φύγεις με 60 μειωμένη ή 62 πλήρης.
Ήταν διαφορετικό το όριο παλιότερα, με δεδομένο ότι ο οδηγός είναι μια υπηρεσία που έχει μεγάλη ευθύνη, που πρέπει να είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και η υγεία του και γενικά για να μπορεί να εκτελέσει μεταφορικό έργο με επιβάτες.
Πριν μια δεκαετία, αν δεν κάνω λάθος, ή και λιγότερο, όποιος συμπλήρωνε τα. Επειδή εμείς είμαστε στο ΙΚΑ και έχουμε βαρέα ένσημα.
Ναι.
Όποιος συμπλήρωνε τα 1500, 7,5 βαρέα και 1500 σύνολο, με όρια ηλικίας, αν θυμάμαι καλά, και τα 53 και 9 ή 54, υπήρχαν συνάδελφοι που τα είχαν συμπληρώσει οι άνθρωποι να είναι καλά και συνταξιοδοτήθηκαν.
Και που είναι λογικό. Εμείς αυτά δηλαδή, όλα άλλαξαν στα μνημόνια.
Ακριβώς. Εμείς δηλαδή, να φανταστείτε, από το 53 και 9 του 54, να πούμε, φτάνουμε στα 62, 8 χρόνια ακόμα και δεν ξέρουμε πού θα φτάσει. Έτσι, γιατί τα επόμενα χρόνια δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα γίνει με το συνταξιοδοτικό.
Μάλιστα. Να πούμε κάτι κλείνοντας σε σχέση με την δουλειά σας. Ακούσαμε για τα θέματα που έχουν να κάνουν με την συντήρηση και την προσπάθεια που κάνουν οι τεχνικοί σας. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε καθημερινά στις μετακινήσεις σας στην Αθήνα, τα συνταξιοδοτικά, στα μισθολογικά σας. Τι άλλο μπορούμε να βάλουμε αυτή τη στιγμή στο θέμα που έχει να κάνει τα λεωφορεία? Εγώ βάζω και ένα άλλο ζήτημα, ότι τα λεωφορεία θα έπρεπε, με δεδομένη την επέκταση των γραμμών του σιδηροδρόμου, του μετρό και του τραμ, θα μπορούσε να έχει καλύψει όλη την Αττική, και δεν έχει συμβεί αυτό. Και εγώ το λέω από τη δική μου την πλευρά ως κάτοικος Μαρκοπούλου. Δυστυχώς, ενώ έχουμε μπλε λεωφορείο στο Κοροπή, μπλε λεωφορείο στη Σαρονίδα, μπλε λεωφορείο στη Λούτσα, δεν υπάρχουν λεωφορεία αστικά στο Μαρκόπουλο. Και συνεχίζουμε για 6-6,5 χιλιόμετρα από τον προαστιακό στο Κοροπή μέχρι το Μαρκόπουλο να περιμένουμε ένα κτέλ που περνάει κάθε 45 λεπτά, κάθε μία ώρα.
Εγώ θα σα πω το εξής: εμάς, αν μας φέρουν προσωπικό και οδηγούς, να είστε σίγουρος ότι και στο Μαρκόπουλο μπορούμε να πάμε και οπουδήποτε και να εξυπηρετήσουμε το επιβατικό κοινό. Αυτά είναι θέματα και του ΑΣΑ και πολιτικής του Υπουργείου.
Και νομίζω και των Δήμων, γιατί και βέβαια, οι Δήμοι είναι αυτοί που κάνουν τις αιτήσεις προς τον ΑΣΑ.
Επομένως, εμείς όπου μας δοθεί η δυνατότητα ή μπορούμε και έρθουν, όπως είπαμε, λεωφορεία και οδηγοί, να είστε σίγουρος ότι θα εξυπηρετήσουμε το επιβατικό κοινό και με ασφάλεια και θα τους πάμε όπως πρέπει, τους επιβάτες, στον προορισμό τους. Και θα μου επιτρέψετε να πω, να ξέρει ο κόσμος, ότι οι οδηγοί καθημερινά ξεκινάνε από το πρωί να εξυπηρετούν το επιβατικό κοινό και πάντα μέλημά τους οι άνθρωποι αυτοί έχουν να τους εξυπηρετήσουν με ασφάλεια. Έχουν να αντιμετωπίσουν τις συνθήκες του δρόμου και μην κρυβόμαστε. Η δουλειά του οδηγού είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά. Και ειδικά μες στην Αθήνα, όπως είπαμε, με όλα αυτά τα προβλήματα έχει γίνει ακόμα πιο δύσκολη. Επομένως, προσπαθούμε καθημερινά να εξυπηρετούμε το επιβατικό κοινό πάντα με ασφάλεια και κανένας από εμάς ειλικρινά δεν θέλει, αν αντιληφθεί κάτι, ένα όχημα που υπάρχει πρόβλημα, είτε είναι οδηγός είτε είναι τεχνίτης, να το έχει στην κυκλοφορία. Αν το αντιληφθούμε ή δούμε το οτιδήποτε, προσπαθούμε είτε να το αποσύρουμε είτε να το διορθώσουν οι τεχνίτες και να το επισκευάσουν.
Μάλιστα. Και με την ευκαιρία αυτή, λοιπόν, να πούμε και στους συναδέλφους, στους οδηγούς, η εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας του ραδιοφώνου μας για τα κινητά τηλέφωνα είναι διαθέσιμη. Μπορείτε να την κατεβάσετε, να ακούτε και τις εκπομπές μας. Γιατί όπως και να το κάνουμε, εντάξει, θέλουμε να πιστεύουμε ότι είμαστε μια εναλλακτική επιλογή και στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία για τους ανθρώπους που μας μεταφέρουν καθημερινά με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια στα σπίτια μας.
Σίγουρα, όπως το είπαμε και πριν, ότι η συντροφιά του οδηγού, ναι, είναι το ραδιόφωνο.
Είναι το ραδιόφωνο.
Είναι αλήθεια αυτό.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά κι εσείς.